Dette er Kaptare Podcast. Du får nå en spesialepisode fra Vestkysten. Jeg sitter på Holsnøy, Oddland, utenfor Bergen. Besøker min venn Stig Rasmussen. Vi på en hytte her ute, og det har vi vært før. For dere som følger podcasten fast, så vet dere at her har vi lagt podcast før. Og nå måtte jeg nylig sjekke opp, jeg trodde vi hadde laget en episode her, men det var intro til et intervju, en episode med Marius Vevik. Det var siste gang jeg og Stig satt her. Det var den 6. mars, eller rundt om 6.-8. eller noe sånt. Rett før Norge stengte ned for korona. Så nå er jeg tilbake. Hei, Stig.
Hei, hei.
Hvordan går det med deg?
Jo, det går fint.
Godt å høre. Nå har vi jo snakket sammen i helgen, så jeg vet at det går fint. Unnskyld at jeg lei. Men jeg tenkte vi skulle bare lage en liten, jeg kaller det spesialepisode. Siden vi ikke sitter i et studio, vi sitter her på åpne kjøkkenet med fyr på peisen inne i stua. Et glass salig katt, for de som vet hva det er. Og chipsen lar vi ligge så lenge vi spiller inn. Men jeg tenkte vi bare skulle gjøre opp litt sånn status, siden det er lenge siden vi har snakket sammen. Det er første gang jeg i Bergen siden, eller i hvert fall her, siden koronanedstengningen. Du har vært i Oslo, som vi traff hverandre for en liten stund siden. Men utenom det, så har ikke vi sett så mye til hverandre siden korona inntok vårt land. Hvordan har det gått?
Jo, det har vel gått bra etter forholdet, vil jeg si, som alle må si. Men så nå sitter vi her halvannet år etter og leser om nye mutasjoner og ja, tenker at denne åpningen av samfunnet kanskje blir utsatt igjen. Hvem vet? Det er ikke godt å si. Alt skjer når vi på hytten.
Alt skjer når vi på hytten. Vi visste jo ikke, hadde vi visst den gang det vi vet nå, så vet jeg ikke hva vi hadde tenkt, men det var like rett at vi ikke visste hva vi gikk inn i. Men vi skal snakke litt løping. Siden jeg spilte inn podcast sist med Patrick Stangeby, faktisk, så har jeg løpt Lillemarka rundt. Mitt første egentlig ultraløp i terreng. Jeg dippet foten i ultra, dippet foten tå heter det, i ultraløpssjøen her på Ringerike 6 timers, og så bestemte jeg meg for å løpe Lillemarka rundt. Ganske sånn tett opp mot, det er Johannes Rumloff sitt løp som går fra Kjelsås, kan du si, og rundt hele Lillemarka, helt nord, og så øst, og så sørover og rundt tilbake igjen. Et veldig morsomt løp, som jeg følte at jeg var i stand til å fullføre. Det var bare å dukke opp tidlig om morgenen. Løpstart var vel klokken, nå husker jeg ikke om det var 8 eller 9 faktisk, men ganske tidlig. Sammen rundt 45 andre som stilte opp. Det var vel en 70 og noe som hadde meldt seg på. Kald dag, veldig flott. Akkurat som nå egentlig, vi har vært ute og løpt her i dag. Her har vi hatt noen minusgrader, vindstille og sol. Kjempeflott. Akkurat samme var det når vi skulle løpe Lillemarka. Så jeg var for så vidt kledd ganske greit, og hadde med meg en sekk med litt mat og litt drikke. Ikke noe annet. Måtte navigere på GPS, det er du kanskje kjent med. Har du testet det?
Det har jeg gjort, men ikke i løp. Men jeg har gjort det på når jeg har laget egne turer, der jeg ikke har vært sikker på, der jeg har vært hele ruten før selv. Så det er jo veldig praktisk.
Veldig praktisk. Mm. Så på Lillemarka rundt så var det bare å laste inn en GPX-fil, som er en tidligere GPS-spor, og så er det bare å sette i gang navigasjon. Det jeg klarte å gjøre var at jeg lastet inn sporet, og så når løpstart gikk, så trodde jeg på en måte at jeg var i gang, men jeg skjønte etter rundt 10 minutters løping, når klokka begynte å si at den skulle i dvalemodus, så hadde jeg glemt å starte den faktisk. Så selv om ruta gikk, så hadde jeg ikke startet. Så jeg startet litt sent. Min utfordring med den klokka jeg har, som er en brukt Fenix 5S Plus som jeg fant på Finn, var at etter 4 timer så var batteriet nesten tomt. Det var litt skuffende. Jeg hadde forutsett det, så jeg tok med meg lader, en liten sånn ladebank. Så da, det var rundt når jeg var kommet til en topp som heter Røvekollen i Lillemarka, da satt jeg meg og begynte å spise lunsj og med mat som jeg hadde med. Og så ladet jeg klokka. Har du opplevd at den har gått tom for batteri når du har navigert?
Nei, det har jeg ikke.
Men du har en større modell?
Jeg har en større modell, så skal han skal vel ha, jeg vet ikke hvor mange timer, men jeg har løpt opp i, ja, det lengste jeg har løpt er vel 13 timer, og det har nok ikke vært i nærheten av å være utladet. Så det var litt sånn, litt overraskende at den hadde så lav, det må kanskje være noe. Kanskje jeg hørte det var en sånn aktiv golfspiller som hadde eid den før. Han kanskje brukte han veldig mye.
Kanskje han har gjort det.
Ja, kanskje han har spilt veldig mye golf.
Kanskje han tracka hele tiden.
Ja.
Så, nei, jeg vet ikke. Det kan være at akkurat denne klokka jeg har på hånda, eller det kan være modellen, siden den er den minste. Så det er jo tilsynelatende et mindre batteri enn mindre klokke. Så, men greit. Det er ikke så veldig ofte jeg løper på 4-5 timer da. Så, men Lillemarka rundt, det var, jeg tror jeg brukte 7,5 timer. Og også helt mot slutten så gikk faktisk klokka tom for batteri. Det var litt kjedelig. Da måtte jeg plugge den i og løpe med den i hånda. Og starte den igjen. Så det ble litt sånn, det ble litt avbrutt et par ganger. Men alt i alt, det løpet, uten at jeg skal si for mye om det, et veldig flott løp hvor, som sagt, alle navigerer selv. Men det er noen stasjoner plassert ut, altså stasjoner, frivillige venner av Johannes, løpere som bare slått opp et lite bord, har noen stoler, serverer kaffe, kaker, vann, saft, sånne ting. Veldig hyggelig og veldig velkommen når det først er en sånn stasjon. Veldig gøy. Møtte masse folk, løp med forskjellige mennesker i løpet av den turen, pratet. Ja, du må jo løpe en sånn lang, en rolig, i hvert fall på det nivået jeg er. Så det var, for min del så var det å gå for det meste i klatringene, og løpe når det var flatt, eller flatt er det vel egentlig aldri, men i hvert fall når det er bortover, og så nedover. Så alt i alt en flott tur. Kjempegøy. Det eneste som var litt dumt var at mot slutten, før den absolutt siste stasjonen, da er det kanskje en 10 kilometer igjen, så jeg begynte å bli litt sånn trøtt og sliten, særlig hodet etter å sovet veldig litt i natten før. Hadde ligget våken og tenkt på om jeg hadde alt, og var rett og slett litt nervøs da. Så klarer jeg å prestere å snuble på vei ned på det nakne fjellet, sånn at jeg faller fremover og klarer å ta meg for. Får skrubbsår i hånden på kneet, og rett og slett ruller rundt et par ganger, en sånn, for du er i fart, ikke sant? Og få meg en smell, det jeg var mest opptatt av når jeg reiste meg opp da, jeg fikk hjelp av noen jeg løp med, og ble bare hjulpet på beina igjen, jeg var liksom, ok, jeg har beina i orden, kan jeg løpe, for at jeg registrerte at det slått meg på kne, ikke sant? Og det er en smell i kne, kan jo føre til at du må rett og slett bryte hvis det blir for hovent, eller et eller annet. Men når jeg registrerte at jeg kunne løpe videre, så gjorde jeg det. Og så blir jo kroppen ganske full av adrenalin når man får en sånn smell. Det er akkurat som man får en sånn litt inn i en sånn flight-modus. Ikke flight-modus, men fight-modus. Hva heter det? Fight-flight. Dere skjønner hva jeg mener. Og jeg kom meg helt fint til slutten, til mål. Og da kjente jeg etter å ha stått der en stund at jeg hadde fått meg en smell i ribbeina. Så det som har skjedd etterpå, det er jo, dette er jo, jeg tror det er 5 uker siden nå, jeg. Så har jeg hatt utrolig vondt i ribbeina, så jeg må ha fått en brist, rett og slett. Har du hatt noen erfaring med det? Ribbeinsbrist?
Ja, det er jeg ekspert på, så det har jeg hatt veldig mange av. Og så både fra fotballspilling og fra på sykkel og det meste, egentlig. Men nå var sånn ironisk nå på denne, når vi var i løpet i sted, så når det var, jeg var egentlig ferdig, de siste 50 metrene, så sklei jeg, mistet jeg en sånn klassisk, sånn, som man sier i skisporten, sånn innerski, jeg fikk sånn innersko, skoen bare forsvant, så falt jeg rett i et tre, men så fikk jeg hånd mellom trestammen og brystet, Men jeg kjenner nå at jeg har fått en, altså det var såpass trykk at jeg har fått et eller annet, sånn som jeg tror kommer til å plage meg en stund. Så da er vi to som har.
Men du har, ja, vi er det nå, men jeg vet at du har hatt noen turer hvor du har også snublet en nedbakke eller løpt over løvstakken eller et eller annet sånt, hvor du har fått en smell, sant?
Ja da.
Har du fått en skikkelig sånn ribbeinspiss som tok lang, lang tid å leges?
Ja da, jeg har vært oppi, men det du vet jo aldri, det kan du ta... Det kan jo ta seks uker, eller det kan ta lengre tid enn det også. Men du kan også, altså det er jo ikke noe du kan gjøre noe mer annet enn å, altså ja, det er jo ikke noe medisinsk å gjøre, du må jo bare la det gro. Så, eller hvis det er et sår eller en brist, eller hva det er, men det gjør jo uansett ondt i enkelte situasjoner, og du er veldig stiv gjerne om morgenen, og du har lagt og sånt, så ja, men det kan være ubehagelig å få sånne brå bevegelser, som for eksempel å løpe i terrenget, da må du gjerne, får du gjerne noen sånne brå bevegelser hvis du må justere litt på, justere litt underveis hvis kroppen spenner seg. Så, ja,
ja jeg kjente litt, nå har vi løpt i terrenget i to dager, det har for så vidt gått fint, men jeg merker at når jeg fikk litt sånn balansejusteringer, hvor jeg måtte liksom bøye meg opp på den siden, så har det vært litt vondt. Men jeg vil si at løpingen har ikke vært den største utfordringen med et ribbeinsbrist. Jeg var i gang å løpe ganske fort igjen, men de første dagene etter Lillemakka så hadde jeg faktisk problem. Jeg hadde problem med å komme opp av sofaen, jeg hadde problem med å komme opp av senga, jeg måtte ha hjelp til det. For rett og slett å bruke kjernemuskulaturen var veldig, veldig vondt da. Mm. Men det har på en måte sakte blitt bedre, og jeg har kunnet løpe nesten like mye som ellers, men jeg klarte å dra på meg en ny skade igjen, og det var rett og slett ved å løfte og ha ting på ryggen. Og jeg hadde revet og rigget og holdt på med lamper og ja, fotoutstyr og sånne ting, og da ble jeg veldig mye dårligere igjen denne uka. Så det overrasker meg litt, for jeg trodde som alle skader at når det har gått en del uker, så er det såpass mye bedre at det skal mye til for å gjøre det verre igjen. Men jeg opplevde at det ble mye verre igjen denne uka her. Så det var skikkelig sånn, når jeg snakket med deg før jeg skulle komme hit, så visste jeg faktisk ikke om jeg var i stand til å... Akkurat den onsdagen jeg var skikkelig dårlig, så visste jeg ikke om jeg orket å komme, eller orket å løpe når jeg først kom hit, men det har nå gått greit og sånn. Men jeg er overrasket over hvor lang tid det tar, og faktisk hvor vondt det kunne gjøre igjen så lenge etterpå. Så jeg har spurt på noe sånn forum, blant annet på Underskog, folk som har erfaring med det, og de fleste rapporterer akkurat det samme, at det tar utrolig lang tid, og er veldig, veldig vondt. Og noen rapporterte også at selv etter 10 år så kjente de at de hadde vondt, men da hadde du kanskje hatt et heftig ribbeinsbrudd da. Men det var en som fortalte at når han satt for lenge, så fikk han vondt på det samme stedet. Så ikke anbefale noen som helst å få et ribbeinsbrist, altså. Men fin erfaring, da, vil jeg si. Det er liksom... Så heldigvis ikke en løpsrelatert skade, sånn at jeg ikke kunne løpe, da. Ellers nytt siden sist, det har vært Bislett 24 timer. Kanskje ikke den ferskeste nyheten, det er en uke siden, men det som var litt morsomt var at jeg var der på lørdagen for å hjelpe Magnus Toru, supporta han litt, lange drikke, mat, disse tingene. For de som ikke skulle vite hva Bislett 24 er, vil du forklare, du har vel litt innsikt?
Ja, jeg har vel litt innsikt. Men ja, du løper lengst mulig på 24 timer, indoors på Bislett på en løype som er 580 noe meter hver
runde. 546, tror jeg.
Ok, ja.
Så litt lengre enn en 400 meters bane, ja. Men samme dekke.
Ja, og så er det løpet også, eller i hvert fall i år, så da har vel ikke det vært det, men at det har NM-status, og at det samler vel de beste ultraløperne, som ikke bare løper i terrenget i hvert fall.
Bra felt der i år.
Ja, det så sånn ut. Ja. Og så er det vel også kanskje det jeg har vel fått mest med meg uten at jeg har vært der, er vel at det er en sånn beryktet musikkstyring og litt sånn demotivator-prosjekt for han, en som du har, han er Henning...
Henning Lauritsen.
Ja.
Mm. Henning Lauritsen, også kalt 100-miles-kongen, mann med flest 100-miles, fortsatt tror jeg, under beltet. 13 stykker, så han har vært på podcasten tidligere episode, for de som ikke har hørt den, vel verdt å ta en lytt. Han er speaker og demotivator. Han kaller seg vel også demotiveringscoach. Nei, han er fin, han er den som styrer musikken og kommenterer og opplyser hver time om hvordan det ligger an. Og i god feministisk ånd så har han en feministisk spillliste, og han opplyser alltid også først damene, hvordan de ligger an, og så kommer mennene. I år så var jeg der, jeg kom vel der sånn mellom 12 og 1. Da hadde Magnus og vi løpt noen timer, og så skulle jeg være der hele natten. Jeg hadde rigget meg til, eller tatt meg underlag og alt mulig og sove på hvis jeg fikk det det. Og det var veldig gøy, jeg har vært der før, men det var veldig gøy å være der en stund, fordi at man ser og observerer og ser på en måte hvor lett det er for de fleste løperne i første timene da. Og så treffer man, det er utrolig mye folk som er support, det er rett og slett på ene langsiden så er det bare et veldig langt bord. Så har jo klubben som arrangerer det der ved Romerik Ultraløpeklubb, de har litt mat, og så har jo de fleste som har noen til hjelp seg med support, har jo med drikk og sånn. Og siden det er bare 546 meter, så er man jo stadig forbi. Så det er lett å få i seg næring da. Så det som var tydelig for meg tidlig var jo at det var en gjeng der som holdt veldig god fart. Kjente løpere som Therese Falk, Bjørn Tore Kron Taranger fra Bergen, Jo Inge Norum heter han vel.
Mm.
Også en som heter
Arvid Haugen.
Arvid Haugen. Og så var det en ny mann som heter Allan Hovda, som jeg ikke kjente så godt til. Som er en triatlet som ikke hadde løpt Bislett 24. Jeg tror ikke han hadde løpt lenger enn 80 kilometer.
Nei, det stemmer det. Han har ikke, jeg har følt med litt på han, egentlig var en tilfeldighet kanskje med på, sikkert siden han vant Norseman for, eller han har vel, jeg vet ikke om han har vunnet flere enn en gang, men
tre ganger på fem siste årene, tror jeg, så ja. Jeg sjekket bloggen.
Ja, ja, nei, han er jo en, men han er jo en, ja, altså han er jo en Ironman-mann, som har, og som er en veldig
sterk syklist,
veldig god syklist og veldig sånn, men også veldig sånn, hvis du følger han på sosiale medier, så ser du at han er veldig opptatt av sånn marginer, spesielt i sykling på sånn aerodynamikk og annet, så ja, det ser veldig proft ut da, det er som du sa, så veldig dyr ut den sykkel.
Så veldig dyr ut. Jeg vet at han har prøvd seg på noe verdensrekord på 24 timer sykling.
Ja, han prøvde, ja, han prøvde på det, og da, det var vel på, han har vel hatt flere, altså, ja, det var vel, ja, det er uten, ja, ja, og det, da var vel, han brøt han vel etter 18 timer, det var vel noe i sommer, men han har prøvd på noen andre ting før, og om det var 24 timer, eller om det var noe annet, men jeg husker at han, ja, han har noen sånne flere prosjekter da, som han har prøvd på, men han har ikke løpt, og så har han løpt noen av de her backyard-løpene, Backyard Ultra, så ja. Der har han vel vunnet, og ja,
han løp en 12 runder på en Backyard Ultra, ja. Så det var kanskje den som var den lengste løpingen han har gjort, og da tror jeg han løp ganske hardt på hver runde, han sa at det var som en veldig lang intervall, økt, men han var tydelig at hadde store ambisjoner, han dundra på, hadde support og var veldig sånn, hun var veldig involvert med hva hun ga han, og det var stadig der. Jeg fulgte jo med for det meste Magnus og Jeanette Vika, begge to som har vært på podcasten. Magnus måtte dessverre bryte etter 7 timer. Han har ikke blitt frisk etter en virusinfeksjon, så da er det mest fornuftig å gjøre å bare, egentlig bare gi seg, for at det er ikke noe grunn til å løpe. Bislett 24 timer er vel ikke et løp. Når du er en sånn løper som Magnus har løpt det flere ganger, så er det ikke noe vits å bare løpe for å løpe. Så jeg ringte han, vi kommuniserte underveis, og siden dette var litt nytt for meg, så var jeg litt usikker, så han ba meg ringe Simen Holvik. Så jeg ringte han et par ganger der og informerte hvordan det gikk. Så det var litt sånn godt å føle at jeg hadde en veldig rutinert mann der som kunne hjelpe meg å ta en avgjørelse, for at jeg måtte jo be Magnus om å bryte, eller jeg måtte be han om å gi seg. Han er ikke den som har lyst til å gi seg. Men jeg fikk også litt tips. Svein Erik Bakke heter han vel, en også kjent løper i miljøet. Han satt til å snakke med en stund, og han sa at han kunne se på Magnus at han ikke hadde hadde dagen. Det er et eller annet med blikket, steget. Du kan liksom se det, for du observerer så ofte. Så bare ønsker Magnus god bedring. Men en som imponerer, vil jeg si, kan komme litt tilbake til Allan Hovda, men Therese Falk, når hun kommer løpende, imponerende høy fart, løper veldig, altså måten hun løper på, det er bare å følge med, jeg tror det er veldig god løpsøkonomi. Måten å bevege seg fort på, uten å bruke alt for mye energi, tror jeg hun må være en av de beste på. Det er mange andre forklaringer også, men det er fantastisk å se henne løpe, hvor jevn hastighet hun holdt. Så det var liksom et tog der, hvor det var hun som dro, og så var det sånn Jo Inge Norum og Bjørn Tore, i hvert fall så lenge jeg var der, som hang litt på henne. Tror hun nå er kjent som en man kan stole på, at holder en god igjen fart, og ja. Så det var sikkert litt, jeg var der som sagt bare til klokken 7:30-8 på kvelden kanskje, så jeg var jo ikke lenger, men det var helt fantastisk å se på dem. Og det ble holdt veldig høy fart, og vi så jo at, oi, hvis denne farten holder, så blir det rekorder. Så når jeg våkna dagen etter, så var jeg sikkert sånn som mange andre som ikke var der, veldig nysgjerrig og gikk og sjekket, så jeg så jo med en gang at her var det satt, ble det satt rekorder. Men hva skjedde med Allan Hovda, fikk du med deg det? Etter at han faktisk satt ny Norgesrekord med, nå husker jeg ikke nøyaktig hvor mange kilometer det var, 264, kan det stemme?
Ja, det var noe rundt der.
Ja, ja. Men det kan vi sjekke opp i, ja.
Ja. Nei, han forsvant jo fra, han er jo ikke på noen, eller det var, han lå vel ut et bilde av seg selv med en ambulansemedarbeider, hvis du kan kalle det, en sykepleier, ja. Der. Men han fikk vel, han pådro seg en sånn rhabdomyolyse, som det heter, som er gjerne, ja, jeg, så du gjerne har vært noen, en del saker på, som er sånn inn, de som driver med crossfit, der det er noen som klarer å presse seg på sånne skader da. Men det er jo det at muskler blir nedbrutt på en sånn måte at du forgifter avfallstoffene, forgifter blod, og du kan få nyresvikt, så det er ganske alvorlig da. Men han skrev vel, og en sånn grunn til at vi kan si dette på podcasten, for han har jo lagt ut informasjon om dette selv, så han er jo sånn åpen om at han om dette, om hva som har skjedd. Men han skrev vel at han lå ut et bilde, så jeg, der han hadde gikk og holdt seg i rekkeverk. Han klarte nesten ikke å gå siste timen. Eller klart han ikke beveger seg. Han ble nesten tatt igjen, skjønte jeg også.
Ja, han ble nesten tatt. Jeg tror han, Jo Inge Norum, var bare rundt 1,5 kilometer tilbake.
Ja. Og han ledet jo med, han hadde vel sikkert en, jeg tror han var oppe i hvert fall over 6-7 kilometer foran han.
Ja.
På.
Han mente selv så at han kunne løpt 2,70, hvis ikke det hadde skjedd.
Ja, nei, men det viser jo bare at, som han skrev jo selv, at han har kjent at han, siden ikke han hadde, at han gjerne, han hadde ikke,
han hadde kapasiteten.
Ja.
Så rett og slett
han hadde ikke grunnlaget.
Nei.
Det er, ja, det er jo ekstremt langt, mye lengre enn å gå fra 80 til 260 kilometer i,
det er ekstremt, ja. Men, og for de som har løpt på Bislett en stund nå, så vet du at det er, selv om det er et sånt tartandekke, så er det på betong, så det er ganske hardt. Når du hamrer beina da, mange 100 000 skritt, skal det være ganske godt trent. Så du så jo alle de andre, Jo Inge Norum, Therese Falk, Bjørn Tore Taranger og han Arvid Haugen, alle veldig rutinerte løpere som kom bak der. Men det ble også satt fantastisk ny europeisk rekord, nordisk og norsk også selvfølgelig, av Therese Falk, med vel
261 eller 262 var det?
Ja, 261 eller 262.
Det er nest raskeste i verden noens, eller det er en nest amerikansk lengste. Dame som har ja, lengste, det er vel en amerikansk dame som har to, hun har to løp raskere.
Eller lenger. Så det er rett og slett, det er bare et annet menneske i verden, en kvinne i verden, som har løpt lenger enn Therese Falk på 24 timer. Jeg bare tenker at det er vanvittig imponerende.
Ja, og det er jo bare en nordmann som har løpt lenger enn hun nå, og det er Allan Hovda.
Ja.
Eller han kom,
og han Jo Inge
kom foran.
Litt foran.
Ja.
Men allikevel, hun er...
Nei, det er jo det klart den råeste prestasjonen, det er jo ingen tvil om det.
Det er helt utrolig, og hun også, vet jeg, postet sånn, mens noen, jeg tror kanskje hun tullet litt med det, mens noen løp på sykehus, så løp hun på jobb mandag morgen.
Ja, det...
Så hva hun kan få til, det kan vi bare spekulere i. Men hun har nok lyst til å prøve seg. Hun har jo bare sakte, men sikkert pushet dette, så spørsmålet er hvor langt kan det gå?
Mm.
Det er i hvert fall ekstremt imponerende, og blir lagt merke til faktisk der ute i ultraløpet verden.
Mm.
Så Bislett 24, veldig morsomt. Jeg, neste år så hjelper jeg gjerne Magnus og Jeanette igjen. Jeanette måtte også bryte etter rundt 95 kilometer, tror jeg, med veldig, veldig vonde en muskel eller hofte eller noe.
Men du kan jo også bare legge til da, at siden det var NM da, så var jo det ja. Therese Falk og Jo Inge Norum som ble Norgesmestre.
Det var
ikke Alan Hovda, fordi Nei. At...
Fordi at han ikke var tilknyttet av en klubb?
Ja, han er ikke med i en, han er ikke med i en friidrettsklubb.
Nettopp.
Han er jo med i en triathlonklubb.
Ja.
Ja, men du må være med, du må være innmeldt i en friidrettsklubb, som jeg skjønte du må, ja, ja. Så altså, det hjelper ikke bare å være et idrettslag.
Nå vet ikke jeg om han visste noe om dette på forhånd, eller sånt, men det hadde ikke...
Det visste han, har jeg skjønt, så at han var klar over det.
Ja, nei, men greit, da er det jo på
en måte. Så du fikk ikke en medalje eller
annet? Nei, ja, det, nei. Men, men ja. regler.
Ja,
så Norgesmester på Bislett 24, Therese Falk for kvinner, Jo Inge Norum for menn, som begge gjorde vanvittige prestasjoner. Gratulerer, og gratulerer til alle andre som løper også. Jeg så det var, jeg kan jo opplyse nå, jeg har ikke fått lagt ut de bildene hos deg, men jeg hadde med kamera, og jeg tok sikkert 400 bilder, hvorav selvfølgelig 90% kan jeg redigere bort, men jeg skal få lagt ut de et sted, fordi jeg bestemte meg for å bare dokumentere det på min egen måte, med, ikke med noen sånn teleobjektiv og sånn, men bare å prøve å få løperen når de passerte der. Så jeg har en god del bilder som jeg bestemte meg skulle være i sort-hvit. Så de får jeg bare få lagt ut da. For det var veldig gøy å se masse forskjellige løpere. Unge, gamle, alle mulige forskjellige former. Og, ja. Noen gikk, noen løp, noen... gikk løp, noen løper jo virkelig fort, og noen, ja, ikke sant? Men det er bare, det sitter jo veldig i hodet, det mentale, selvfølgelig. Og så er det jo mange som bryter i løpet av ja, kvelden eller natten, da, for det er tøft. Men det er imponerende, det blir utsolgt hvert år, det er vel 160 som får lov til å starte, det er vel det det er plass til. Ok, så det var litt om Bislett 24. Og så kan jeg spørre deg siden en stund siden. Du har også løpt noen lange ultraløp siden vi snakket sammen sist. Blant annet så har du løpt Bergen Ultra, 100 kilometer.
Ja, det stemmer. Og det var det en del av...
Sånn, men noen av de nevnte Therese Falk og Bjørn Tore.
Ja, for det var egentlig... Altså, det var et... Bergen Ultra er en del av maratonkarusell i Bergen, som er Bergen løpeklubb sitt. De har 6 løp, 5 løp i året, som er en karusell som du kan melde deg på. Og så er det det løpet som går i april, det heter Bergen Ultra, for da har de også, i tillegg til hel og halv maraton, så har de 63,3 som er 1,5 maraton, og så har de 100 kilometer. Og den 100 kilometeren hadde da NM-status i år. Skulle gå i april, men så på grunn av korona så var jo alt ble jo flyttet på og endret på, men det endte opp med at det gikk i juni, men forbundet ville ikke gi deg, trakk NM-statusen, for de ville ikke at folk skulle reise, altså ja. Så da var det vel mange som sikkert hadde vært der som ikke stilte opp da, men det var noe, men ja, Therese Falk, Taranger, tror han jo Inge var der også, men det var ikke om han brøt, og så hadde du, ja, Frank Løke var der også, han var jo da på den her 24 timer på Bislett.
Det var han også.
Ja, og så han Arvid Haugen. Så det er jo, og det skal jo nå også arrangeres i 2022, og da er det NM igjen. Så da var jeg med, og da stilte jeg, og jeg tenkte det at hvis jeg vinner nå, så vinner jeg ikke, så blir ikke jeg Norgesmester. Hvis jeg vinner løpet.
Ja, ja.
Ja, nei, jeg tror de har ikke det så få påmeldt at de gir ikke, det er ikke noe premiering i aldersklasser.
Nei,
men det var noe det jeg trente for egentlig hele, det ble jo ingen løp før det på grunn av korona, så jeg trente egentlig ganske bra hele vinteren fram mot da, og løp veldig mye på, mye mer på asfalt enn jeg har pleid å gjøre. For dette der er jo et løp som går, så det er 5 runder på 20 kilometer i en ganske sånn flat løype, og så inn og vende på en stadion.
På sykkelstier og sånn?
Ja, det er den gamle, heter den gamle Osbanen. Det gikk en du tog til Os på delen av den traséen før, så det en sånn fin, det er ikke plass til en bil der, men det er en ja, veldig fin, fin løype. Så det nå en veldig rask, eller bra maratonløype. Hvis folk vil løpe maraton, så er det bedre å løpe der enn å løpe i dette her Bergen City Marathon, som er i sentrum med veldig mye høydemeter. Men ja, da stilte jeg til start og hadde ikke løpt lenger enn ja, jeg hadde løpt året før en 63 kilometer.
Som vi har laget en Patreon-episode på. Ja,
og faktisk. Så hadde jeg vel jeg var, kanskje løpt noen turer på over 50, tror jeg, før. Men det var jo nytt territorium, så jeg gikk ut i rolig og behersket, og så klarte jeg, og så tenkte jeg at jeg skulle prøve å holde samme fart til, og tenkte at jeg kunne sikkert klare det til rundt 70-80 kanskje, hvis jeg var heldig. Men jeg klarte å holde egentlig nesten den farten helt til mål, så det gikk egentlig det gikk veldig bra det.
Det gikk som et jevnt bra løp.
Ja, jeg var veldig fornøyd med det. Jeg klarte å komme meg i mål på en god måte uten å så,
Hvilken fart holdt du da? Hvilken tid endte på?
Nei, jeg kom vel inn på 9 timer og 14 minutter, mener jeg det var. Så det var sånn, så jeg løp mye på sånn 5.30 til 5.50 fart var jeg vel oppi på slutten der. Jeg vet ikke akkurat hva snittet blir, men ja, jeg tenkte egentlig jeg prøver å ligge på rundt 5.45, og så ble det mye litt fortere, også, altså, men ikke fortere enn 5.30, og så ble det noe som ble litt nærmere 6 minutter, så ja. Men jeg kom på 4. plass, så det var jo veldig
gøy. Totalt? Ja, det er bra.
Ja. Så, men jeg skal ikke si hvor mange som startet da, men
12?
Nei, det var vel, jeg tror det var 18 på meg, men det var ikke alle de som, men det var jo flere som brøt da, så ja. Men det blir sikkert flere til start nå i april, så da har jeg tenkt å, da er planen å stille på ny.
Ja.
Siden det er i...
Nå har du erfaringen med det også. Er det noe... Hva lærte du av et så langt løp? Hvordan gjorde du det med ernæringen da?
Nei, jeg har... De er veldig bra... De har drikke på hver tredje, tror jeg nesten, kilometer. Det er veldig bra på den... Og det gjelder på maraton og på halvmaraton og alt i den løypen. Så da drakk jeg konsekvent vann og cola, og så hadde jeg gel. Mhm. med meg, og så hadde jeg på en sånn stasjon, så hadde jeg min egen sånn drikkemix, som jeg den løper forbi 10 ganger, den samme, for jeg, ja, det var 5 runder, så løper jeg forbi
frem og tilbake.
Ja. Så da, og så hadde jeg noe inn, ja, et sånt, jeg hadde ikke på meg, altså jeg, ja, jeg, du kunne, jeg hadde noe på et bord inne på den stadion, så jeg kunne fylle på med gel, så det, ja, nei, jeg drakk på hver stasjon, så det er det som er, ja, selv om, ja, fra begynnelsen av. Så,
det er lurt.
Ja, selv om ikke det er så mye, så bare drikke litt.
Ja. Det gjelder vel de fleste også som, ja, jeg så jo det. De som løp på Bislett fikk drikke ganske ofte. Jeg blandet også drikke til Magnus. Passet på at han fikk i seg nok. Det er viktig. Og så, etter det, så, og det var du allerede påmeldt. Du meldte deg på Mors 100 miles i Danmark.
Mors.
Og det hadde du gjort, og det husker jeg fordi det er en kamerat av deg som heter Jan Espen Simonsen, som har løpt det tidligere, og han bor i Danmark, han er fra Bergen, bor i Danmark, han er også truffet i Danmark en gang. Han sendte han en melding, fellesmelding til deg og meg.
Jeg tror det, han hadde lyst til å få med oss to, eller foreslå det.
Jeg... realistisk nok skjønte at et 100 miles løp ikke for meg. Jeg meldte meg på 50 miles i år, og det er en annen historie som jeg har fortalt. Det ble ikke det, men det blir det neste år. Men så dro du da, hvor lenge etterpå? Var dette at du dro til Danmark for å løpe Mors 100 miles?
Nei, det var vel 2,5 måneder senere. Altså etter det var 100.
2,5 måneder senere,
ja. Jeg fikk jo faktisk en sånn, jeg klarte å pådra meg en sånn her beinhinnebetennelse av det der 100 kilometer løpet. Men den fikk jeg raskt bort med, så jeg kunne trene ganske fort igjen.
Ja, bra.
Ellers ingen var i men. Og så var jeg vel, ja, sant, jeg løp det var i begynnelsen av september jeg løp den mors, så da brukte jeg resten av sommeren på å prøve å komme opp igjen i, etter at beina var ganske kjørt, etter den 100 kilometeren, så ble det...
Ja, hvor kjørt blir man av en 100 kilometer? Hvordan var du? Du så at du fikk beinhjelbetennelse, men jeg så at du løp med kompresjonssokker, høye stramper.
Ja, men det gjorde jeg, det var det jeg ikke... Jeg hadde de bare på meg, jeg hadde ikke dratt de opp. Så jeg dro de opp på slutten. Som en sånn, nå skal jeg spurte siste, siste ti.
Ja.
Neida, men
tror du det kan ha hatt noe å si?
Jeg tror nok at det hadde noe å si for at jeg fikk den, for de lå så stramt rundt ankel. Så jeg tror faktisk det, sant? Idiotisk nok.
Så for, det står det over neste gang?
Da tror jeg heller, da må heller ha de dratt opp, ja.
Ja, enten eller.
Ja.
Nå må de bruke det.
Men de er veldig gode, de sokkene, da. Og jeg vet ikke hvorfor jeg ikke... dro de opp, men det føltes veldig sånn behagelig, og så tenkte jeg at jeg kan ha noe godt grep rundt ankelen, men ja. Nei, beina ble jo mer kjørt av å banke en løpe en maraton på full pinne, vil jeg tro. Sånn, ja, det tar jo en måned før du egentlig, men det tok jo tid på grunn av den første beinhjelbetennelse, og så få beina freshe nok til å kunne løpe bra. Men det var i Spania i sommer, og fikk løpt en del der i varmen og sånt, på flat asfalt. Og så to uker før jeg dro til mor, så løp jeg i sånne skogsmaraton her i Bergen, i denne maratonkarusell som jeg snakket om.
To uker før?
Ja, men jeg løper jo rolig da, men i sånn i retrospekt så burde jeg jo ikke gjort det. Nei, det ble litt for grådig rett og slett. Men jeg skulle ta det som en lang tur, trengte jo treningen, det var jo to uker før. Men det satt nok litt for mye... i beina, når jeg kom til Danmark. For jeg dro ned, og han, Jan Espen, da, han fullførte året før. Tror det var året før, ja. Så det var jo veldig kjekt å dra der med en som hadde vært der før, for da hadde jo jeg all info jeg trengte, og sånt, og hvordan det fungerer. Og det er jo en annen type løp, når det er opp mot, ja, cut-off på 26 timer. Men det er kort fortalt et løp som er... Det går rundt en sånn innlandsøy som ligger på Jylland, ganske langt nord, litt vest for Aalborg. Og utrolig flott landskap, mye asfalt, men også en god del over, altså det er mye landbruk der, da, som gjennom gårder på gårdsveier, og en del også sti og gress. Og faktisk har den løypen over 2000 høydemeter, så det er ikke liksom, du tenker at du løper i Danmark, at det, men så det var ganske, det var tøffere enn jeg trodde da, jeg visste, altså ja, det ble tøffere enn jeg trodde, selve traseen. Men da var vi da, og der var jo det, og to andre bergensere som var med, Stian Andersen som hadde, rekorden, norsk rekord på 100 miles, den satt han i på mors året før, og så var jo da Bjørn Tore Taranger kom ned for å løpe for å utfordre han Stian som var der å løpe, så vi var Bergen var ganske tungt representert da. Og det endte jo da med at altså i forteten sin del i løpet så var, gikk jo så klarte jo Bjørn Tore Taranger i å slå den norske rekorden, så når du han så har den rekorden på 100 miles i et 100 miles løp, vel å merke. Så han vant løpet foran han Stian, men for min del så gikk det ikke så bra.
Hva skjedde?
Det er rett og slett en DNF.
Ja. Så, men du, jeg følte jo med deg, for jeg kunne følge deg en sånn race tracker. Gikk jo ut i bra tempo. Litt samme tempo vel som 100 kilometer, eller?
Nei, jeg lå meg litt lavere. Ja. Jeg skulle løpe saktere enn det. Men jeg kjente allerede etter 50 kilometer at lårene var helt... Jeg hadde ingenting i...
Nei.
Altså, jeg var utrolig, ja. De var helt død.
Og det er ikke vanlig for deg på en sånn...
Nei, det sammenlignet med den 100 kilometeren, så var jeg i mye bedre forfatning der. Det var jo så var verre etter 50 kilometer her enn jeg var når jeg kom i mål på den her i Bergen. Så nei, så hva det skyldes, det var jo også, det var ganske varmt opp i 25 grader og steikende sol, ingen skygge. Jeg er ikke noe sånn, pleier det å, altså det pleier å gå greit for min del, altså jeg har ikke noen sånne problemer med det sånn i det store og det hele i løp. Men For jeg går flink, og der var jo det også drikkestasjoner hver 50 kilometer og sånt, så passet jo på å få gi meg nok væske. Men, nei, så det ble en løp videre og kom til 100 kilometer, og så begynte det å bli mørkt, og du må på med hodelykt og mer klær, og jeg fortsatte, men så etter hvert så så klarte jeg nesten ikke å gå, rett og slett til slutt. Nei. Så det var sånn sist, jeg tror jeg brukte, ja, jeg husker jeg så det der, for du vet jo hva da kilometer disse depoene er på, så da visste jeg at det var et depot på 123 kilometer, og det så jeg veldig lenge, for du kunne se, det var helt mørkt, men du kunne se lysene, der det depoet var. Så da klarte jeg å stokke meg fram der, men da måtte jeg bare, da måtte jeg gi meg, og det var...
Jeg husker du fortalte at du var litt bekymret, rett og slett. Vi tok en løptur på fredag, hvor du snakket om at du tenkte at det kunne være denne her abdominalise.
Nei, det bare var noe som slo meg sånn, altså, hva kan skje med muskler hvis du liksom, når det er så ille at de liksom bare, du, jeg trodde jo ikke at jeg fikk det da, men jeg tenkte at
hva kan skje
så fortsatt? Jeg tror, altså, uansett, det er lurt å gi seg. Altså, jeg kan ikke, men ja, det var så ille at jeg måtte jobbe med å ta sånne støttesteg for i skrittene da, for ikke å, ja. Så, men når du så han hovda, så ser du at det kan jo skje når du løper opp, men ja, jeg tror ikke jeg var helt der, men uansett, jeg var, var helt ferdig. Det var
en ny erfaring da, rett og slett, for du har ikke hatt så mange DNF, så vidt jeg vet.
Nei, det har jeg ikke.
Men, du har ikke løpt så langt heller da.
Nei,
da,
jeg har aldri løpt så langt.
Men 123 kilometer, det er tross alt et litt stykke.
Det er et stykke.
Men har du lyst til å prøve deg igjen da?
Det kommer jeg nok til å gjøre, ja. Det tror jeg. Men,
samme løp, eller?
Ja, nå er det faktisk, det ble så populært det løpet der, at det ble jo fulltegnet på 0,0. Altså det ble fulltegnet med en time etter de åpnet plassene. Men jeg har lyst til å løpe der igjen, ja, for det var veldig, hvis det er noen som hører på og har lyst til å vurdere å løpe et sånt 100-malsløp, så kan jeg absolutt anbefale å prøve der. For det er så fantastisk, ja, det er et veldig flott løp og veldig proft laget, og det er utrolig kjekke folk, og ja, det er absolutt, og så er det ikke så stort heller at du, ja, det har et tak på, jeg vet ikke hvor mange, men altså det er ikke sånn kjempestor masse mønstre, så det blir, ja, det er et sånt, det var veldig, ja, veldig, veldig positiv, positiv opplevelse, sånn arrangementsmessig.
Du har ikke lyst til å komme til Oslo og løpe Oslo for en rundt da, 100 miles?
Nei, det var ikke sted.
Ja, det er helt uenig. Det var det et løp jeg vet om. Jeg skal få løpe der 50 miles. Du kan jo bli med, hvis du har lyst.
Ja, hvor er det da? Ikke i august?
Det er vel i slutten av august, tror jeg. Det er planen, at jeg skal det. Nei, jeg skal det også. Det skal jeg få til. Ja, har du noen andre løpeplaner, neste løp, holdt jeg på å si, fremover? Nå sitter vi her, og det, vinteren kommer, og det er meldt snø og greier.
Ja, men, nei.
Har du noen planer?
Jeg har tenkt å løpe den 100 kilometeren i Bergen, ja.
Det var den, i april.
Ja, og så har jeg tenkt å løpe, jeg skal løpe København Marathon, 15. mai.
Ja.
Og så får jeg liksom, så vet jeg ikke...
Vi har glemt å si at du faktisk har løpt 3 maraton også i år.
Jeg har det, ja, jeg har det.
Ja, for det vi snakket om at det var, hvor mange maraton var det på Bergensk jord, arrangert av den klubben da?
Bergen Løpeklubb?
Ja.
Ja, det er 5.
5. For du snakket om at du kanskje skulle løpe, det var noe for et par uker siden, om du skulle løpe.
Ja, da fikk jeg ikke løpt, det var et som var utsatt. Ja. Så var jeg nå i 20. november, ja. Og så har jeg et nå på lørdag, så kommer jeg også. Men så jeg er påmeldt på det, men jeg tviler på at det...
Du har, sånn, snakker om mengde da. Du har løpt ganske mye mengde. Nå vet jeg ikke hvor mye du har løpt hittil i år i forhold til fjor, men det har kanskje økt mengde fra i fjor, eller?
Det har jeg nok, ja.
Hvordan står det til med kropp og ben og alt?
Nei, det står... jeg kjenner litt i knærene etter den der... etter den 100 milesen, eller jeg løp i et maraton etter det i Bergen, Bergen Maraton i den nevnte maratonkonsert i oktober, og da kjente jeg ikke noe, men så etter det så har jeg kjent litt kjenner det litt når jeg løper av asfalt i det, når jeg kommer opp i mer enn 8 kilometer, så jeg må jobbe litt med det, uten at jeg tror det er noe dramatisk.
Nå har vi hatt noen turer. Ja, ikke sant? Nå har vi hatt noen turer her i helgen. Vi løp, ja, på fredag ble det bare ankommet oss og løpe 10 kilometer på bare på veien her. Men så har vi løpt, vi har hatt noen gode stiturer rundt her på Holsnøy, som det heter. Og det funker. Da har du ikke kjent det ikke.
Nei, da kjenner jeg ingenting.
Nei. Så det... Veldig, det er jo som å løpe på, det er mykt da. Til tider veldig mykt, sumpete myrete.
En stor myr hele
tiden. Jeg løp for det meste bak deg og så hvor du plumpa, så da passet jeg på å ikke sette foten der, men du var kliss gjennomvått i føttene i går. Jeg også var litt vått, absolutt, på slutten. Vi hadde også en fjelltur opp i går, og da var det blitt minusgrader. Det var veldig morsomt, men det var litt skummelt, for det var en del is. Altså, når vi skulle ned igjen, så ja, da følte jeg meg ikke helt trygg, rett og slett.
Nei, vi var litt Bambi da.
Vi var litt Bambi der. Ja. Det gikk fint, men vi tok også likevel en tur igjen i dag, over en litt lavere topp da. Vi var vel oppe på en 330 meter i går, og så var det på 200 nå i dag. Så det gikk fint, men veldig fine løyper rundt her også. Men superteknisk da.
Ja, det er ikke mange som ikke mange mennesker. Det er kanskje noe gjort
som
går der.
Ja, det er ikke mange som har løpt der.
Nei,
altså.
Nei.
Men da, moro, god trening. Jeg kjenner at beina mine har jo ikke vært i terrenget på en stund, så jeg ganske kjørte når jeg snakket om lår. Men du, veldig hyggelig å prate med deg. Dette var som sagt en liten spesialepisode. Vi setter oss ned og bare improviserer for det meste fram. En liten prat om løping. Er det noe annet vi har unngått å nevne nå?
Nei, jeg kan ikke... Ikke på sittende fot.
Nei. Så da tenker jeg vi bare runder av her. Vi skal lage litt middag og litt sånn, og så skal jeg returnere til Oslo i morgen. Og så kommer rett og slett vinteren, så da finner vi på noe med løpingen. Men takk for at du tok deg tid, Stig. Altid veldig gøy å være her på hyttetur med deg, særlig nå, som vi ikke har kunnet gjøre det, på over 1,5 år. Så inntil videre så får du bare trene godt og passe på deg selv.
Jo, takk det samme.
Ja, ha det. Planen var å avslutte episoden der, men det er en ting til jeg har lyst til å nevne, og det er at Kaptarmesterskapet 2021 går ut året, altså ut 31. desember. Jeg vet, akkurat nå er det is og ganske glatt ute i Oslo, men vi får bare krysse fingrene for at den snøen smelter, og kjenner jeg desember rett, så blir det mildvær igjen. På ripple.run, eller jeg legger link i podcastnotatene, så finner du Kaptarmesterskapet 2021. Der er det bare å lage seg en profil, enten ved hjelp av Gmail-konto eller ikke, og sjekke løypene der. Laste ned en GPX-fil der og bruke som kart på klokka når du løper. Og så når du har løpt, så bare eksporterer du GPX-filen igjen og laster opp. Det er ikke verre enn det. Litt teknisk er det, men ikke veldig vanskelig. Og det jeg kan love er at vinneren av Kaptarmesterskapet 2021 vil få en prat på podcasten med meg. Så om ikke du har vurdert det ennå og følt litt skrekkblandet fryd med dette, så er det bare å melde seg på. Akkurat nå så er det dødt løp mellom de to første, så rimelig spennende. Det er noen gøye løper der som jeg har lagd, pluss at det er den originale parkrun-løypa som går i Tøyenparken, så det er bare å stille der en lørdag morgen. Så er det bare å registrere det resultatet. Så ja, da blir det veldig spennende å se hvem trekker det lengste strået til slutt. Tiden vil vise. Inntil videre så er det bare å stå på, så høres vi igjen snart.